Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang mga paghihigpit sa mga temporary visa applicants na may kapansanan o sakit na nais maglakbay sa Australia ay niluwagan na ng pamahalaan. Hindi na isasama ng Department of Home Affairs ang Disability Services ng pamahalang state sa pagkalkula ng gastusin sa tinatawag na Migration Health Requirement. Ang detalye sa ulat ni Manny Tru at Cassandra Brien na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa loob ng maraming taon, ang mga temporary visa applicants na may kapansanan o sakit ay sumasa ilalim sa mahigpit na mga pamantayan pagdating sa usapin ng kalusugan o yung tinatawag na Immigration Health Requirements na nangangahulugan para sa mga taong nais maglakbay o bumisita sa Australia sa loob ng maikling panahon na ay di maaaring makapasok sa bansa sa dahilang isinama sa kalkulasyon ng gastusin sa mga serbisyong pampubliko na di naman nila maaaring ma-access. Nilabi ng migration agent na si Jan Gothard ang mga pagbabago sa kalakaran. Sa ilalim ng kalakaran, sinusuri kung kakailanganin ng mga maglalakbay o naglalakbay na may kapansanan o sakit ang serbisyong healthcare sa panahon ng kanilang paglalagi sa bansa na maaaring umabot sa higit na 49,000 dolyar sa loob ng kanilang pananatili sa Australia. Ayon sa migration agent na si Jan Gothard, simula ngayong buwan ng Abril, hindi na mapapabilang sa pagsusuri ng Department of Home Affairs ang gastusin sa kanilang mga pagsusuri.
The medical office of the Commonwealth would cost applicants with temporary visas for these costs as if they were eligible, and that was very difficult. In terms of government revenue, it makes no difference because these people were no longer accessing, and they couldn't access those services anyway.
Ani Jan Gothard, sa mga pagbabago, maaaring magkaroon ng pagkakataon ang mga international students, temporary workers at turista na una hindi nakapasok o makapasok sa bansa bunga ng kanilang kapansanan. Ngunit nilinaw niya na sa mga kasalukuyang pinatutupad na paghihigpit sa paglalakbay bunga ng coronavirus pandemic, di agad maaaring makita ang benepisyo ng mga bagong kalakaran.
There's not a lot happening in migration because of the borders are closed, but for people who are, for instance, already in Australia for some reason, perhaps they came here on one visa and they're applying for a temporary residence visa, they're on a skilled visa and they're applying for a further skilled visa, it significantly impacts on the costings that are being considered for them at this moment.
Yan ang tinig ni Jan Gothard, isang migration agent. Ikinatuwa naman ng National Ethnic Disability Alliance ang naging pagbabago. Ayon sa CEO ng organisasyon, Dwayne Cranfield, ang pagbabago ay isang magandang hakbang tungo sa tamang direksyon. Ngunit naniniwala siya na marami pang kailangang isagawang mga pagbubuti upang mapabilang ang mga taong nabubuhay ng may kapansanan.
I think it can only be a good thing for people like that. But there's a lot more work to do. I mean, we've got to start looking at people with a disability not as a deficit but what they actually add to the fabric of our community and our society.
Ayon kay Dwayne Cranfield, sa kanilang organisasyon, pinangasiwaan nilang ilang mga kaso ng mga individual na di nabigyan ng visa dahil sa kanilang kapansanan. Kadalasa ay ito'y mga bata o kabataan na mayroong autism o Down syndrome. Nangangampanya din ang kanyang organisasyon para reforma sa mga kalakaran ng pamahalan kung saan sa batas di maaaring manirahan ng permanente sa Australia ang mga taong may kapansanan. Si Dwayne Cranfield.
We need to show the world that we're a compassionate country, that we value people, and it doesn't depend on whether or not they have a disability.
Kinontak ang Department of Home Affairs para sa mga pagbabago. Nauna na nitong sinabi sa SBS News sa kalakaran, di na itatangi ang mga aplikanteng may kapansanan o sakit o kapansanan at sakit, kung saan pantay-pantay ang pagsusuri sa lahat ng mga aplikante. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus /updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.